Albanian, basic course, lesson number 48, main features, nouns denoting family relationship, masculine, conjugation of metrokit, meperkit, mefir, ki mebertit, mezan, mepershendet, ki memat.
First part.
Grammar perception drill.
Asht roboteps vlai iz nikadriut?
Po, vlai iz nikadriut, asht roboteps.
Zot nikadriu asht msus. Po i vlai, çpun ban?
I vlai ash roboqepës.
A ashtë zëtni kadriju roboqepës?
Jo, zëtni kadriju ashtë mësus. I vlai ashtë roboqepës.
Qëpun ban i vlai?
I vlai ashtë roboqepës.
Qka ashtë i vlai?
I vlai ashtë roboqepës.
Qëpun ban zëtni kadriju dhe qëpun ban i vlaj?
Zëtni kadriju është mësus, i vlaj është roba qepës.
A jeton në Berat nipi i zëtni kadriut?
Po, nipi i zëtni kadriut jeton në Berat.
Zëtni kadriju jeton në Gjinokastër, po i nipi ku jeton?
I nipi jeton në Berat.
A jeton zëtni kadriju në Berat?
Jo, zëtni kadriju jeton në Gjinokastër. I nipi jeton në Berat.
Ku jeton i nipi?
I nipi jeton në Berat.
Ku jeton zëtni kadriju e ku jeton i nipi?
Zotni Kadriu jeton në Gjinokastër. I nipi jeton në Berat.
A shkun zotni Kadriu dhe i vllai në Tiranë?
Po, zotni Kadriu dhe i vllai shkun në Tiranë.
Ku shkun zotni Kadriu dhe i vllai?
Zëtni Kadriju dhe i vlaj shkun në Tiran.
Cilët shkun në Tiran?
Zëtni Kadriju dhe i vlaj shkun në Tiran.
Qka ban Zëtni Kadriju dhe i vlaj?
Zëtni Kadriju dhe i vlaj shkun në Tiran.
A është automobili i Zëtni Kadrijut në garaj?
Po, automobili i zotni Kadriut është në garaj.
Po, automobili që është në rrug, a është i të vlajt?
Po, automobili që është në rrug, është i të vlajt.
I kujt është automobili që është në rrug?
Automobili që është në rrugë është i të vllajt.
A i dërgoi zëtni Kadriju një letër të vllajt?
Po, zëtni Kadriju i dërgoi një letër të vllajt.
Kujt i dërgoi një letër zëtni Kadriju?
Zëtni Kadriju i dërgoi një letër të vllajt.
A foli në telefon zëtni Kadriju me të vllain?
zot një kadriju foli në telefon me të vlan.
Me ke foli në telefon, zot një kadriju?
Zot një kadriju foli në telefon me të vlan.
A mori zot një kadriju një letër prej të vlajt?
Po, zot një kadriju mori një letër prej të vlajt.
Prej kujt mori një letër, zot një kadriju?
Zot një kadriju mori një letër prej të vlajt.
Un i përkas këpucët, kur i ndjer nga rafti. Kush i përket këpucët, kur i ndjer nga rafti?
Un i përkas këpucët kur i nxjerr nga rafti.
A i përket ti këpucët kur i nxjerr nga rafti?
Po, un i përkas këpucët kur i nxjerr nga rafti.
A i përkas un këpucët kur i nxjerr nga rafti?
Po, ti i përket këpucët kur i nxjerr nga rafti.
A i përket ai këpucët kur i nxjerr nga rafti?
Po, ai i përket këpucët kur i nxjerr nga rafti.
A i përkasim na këpucët kur i nxjerrim nga rafti?
Po, na i përkasim këpucët kur i nxjerrim nga rafti.
A i përkitni ju këpucët kur i nxjerrni nga rafti?
Po, na i përkasim këpucët kur i nxjerrim nga rafti.
A i përkasim na këpucët kur i nxjerrim nga rafti?
Po, ju i përkitni këpucët kur i nxjerrni nga rafti.
A i përkasin ata këpucët kur i nxjerrin nga rafti?
Po, ata i përkasin këpucët kur i nxjerrin nga rafti.
Unë i përkita librat e thomajt. Kush i përkiti librat e thomajt?
Unë i përkita librat e thomajt.
A i përkite ti librat e thomajt?
Po, unë i përkita librat e thomajt.
A i përkita unë librat e thomajt?
Po, ti i përkite librat e thomajt.
A i përkiti ai librat e thomajt?
Po, ai i përkiti librat e thomajt.
Ai përkitem na librat e thomajt?
Po, na i përkitem librat e thomajt.
Ai përkitet ju librat e thomajt?
Po, na i përkitem librat e thomajt.
Ai përkiten ata librat e thomajt?
Po, ata i përkiten librat e thomajt.
Unë s'do t'i përkas librat sonte. Kush s'do t'i përkasi librat sonte?
Unë s'do t'i përkas librat sonte.
A do t'i përkasi shti librat sonte?
Jo, un s'do t'i përkas librat sonte.
A do t'i përkas un librat sonte?
Jo, ti s'do ti përkasish librat sonte.
A do ti përkasi ai librat sonte?
Jo, ai s'do ti përkasi librat sonte.
A do ti përkasim na librat sonte?
Jo, na s'do ti përkasim librat sonte.
A do ti përkitni ju librat sonte?
Jo, na s'do ti përkasim librat sonte.
A do ti përkasin ata librat sonte?
Jo, ata s'do ti përkasin librat sonte.
A presu në rrug, kur du me marrë autobusin?
Po, ju pritni në rrug, kur doni me marrë autobusin.
Unë pritam ram një gjymësore për të marrë autobusin. Kush priti më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Unë prita më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
A prita unë më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Ti pritë më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
A priti ai më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Po, ai priti më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
A pritëm në më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Po, na pritë më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
A pritët ju më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Po, na pritë më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
A pritën ata më ram një gjymësore për të marrë autobusin?
Po, ata pritën më ram një gjymësore për të marrë autobusin.
Unë do të pres deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku. Kush do të presi deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Unë do të pres deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku.
A do të presish ti deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Po, unë do të pres deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku.
A do të pres unë deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Po, ti do të presish deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku.
A do të presim na deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Po, na do të presim deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku.
A do të pritni ju deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Po, na do të presim deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku.
A do të presim na deri sa të marroj mësimi për të shku ke mjeku?
Po, ju do të pritni derisa të mbarojë mësimi për të shkuar ke mjeku.
A do të presin ata derisa të mbarojë mësimi për të shkuar ke mjeku?
Po, ata do të presin derisa të mbarojë mësimi për të shkuar ke mjeku.
A shkova unë në San Francisco javën që kaloj?
Po, ju shkut në San Francisco javën që kaloj.
Kush shkoj në San Francisco javën që kaloj?
Ju shkut në San Francisco javën që kaloj.
Kush shkova unë javën që kaloj?
Ju shkut në San Francisco javën që kaloj.
Kur shkova unë në San Francisco?
Ju shkut në San Francisco javën që kaloj.
A do të shkoj unë në Los Angeles javën që vjen?
Po, ju do të shkoni në Los Angeles javën që vjen.
Kush do shkoj në Los Angeles javën që vjen?
Ju do të shkoni në Los Angeles javën që vjen.
Ku do të shkoj unë javën që vjen?
Ju do të shkoni në Los Angeles javën që vjen.
Kur do të shkoj unë në Los Angeles?
Ju do të shkoni në Los Angeles javën që vjen.
A punova unë të shtunden që kaloj?
Po, ju punut të shtunden që kaloj.
Kush punoi të shtunden që kaloj?
Ju punut të shtunden që kaloj.
Çka bana unë të shtunden që kaloj?
Ju punut të shtunden që kaloj.
Kur punova unë?
Ju punut të shtunden që kaloj.
A do të punoj unë të dilën që vjen?
Jo, ju nuk do të punoni të dilën që vjen.
Kush nuk do të punoj të dilën që vjen?
Ju nuk do të punoni të dilën që vjen.
Kur nuk do të punoj unë?
Ju nuk do të punoni të dilën që vjen. Part 2 Dialogue Without pauses. O, zotni njazi, urnoni, urnoni mren.
Pritni sa të shi kam, zoj, kam këpucët me balt.
Mos u trazoni, nuk kam shi shtëpin sot. Urnoni, mirë se erdhet.
Mirë si ju gjeta, zoj. Kam ardhë pak heret, më duket.
Jo, as pak, keni arta mam në ko. Urnoni në kultuk.
Ju falem ders. Si po e qoni, zoj?
Mirë, por e zanon gjithë ditën me punë shtëpije. Si është Lulia?
Lulia ka shku me fmi ke jati në Elbasan.
E di, kështu më tha feti u sot. Kur do të këthehet?
Javën që vjen. Por ma parë do të shkoj ke i vlaj në fjerë.
Ashtu? Pas ka Lulia një vla në fjerë?
Po ka. Ati i donë edhe i ungji me të birin. I nipi e ca kushën i tjerë.
Më falni një minutë, po shkoj me thirë fetijun.
Ju lutem, zoj.
Tu një tjeta një zi. A ke shumë që ke ardhë?
Pse, a nuk më një gjove kur erdha?
Jo, me kishte zanë gjumi të ledzu.
Tash sa erdha, thërti. Sa u përshëndeta me zojen?
Hyrje, a i ke qitë gjanë një ziut?
Jo, ende. A por në njëra ki i zëdin e zi?
Po, por mos u trazoni për meze, sepse mezja ma pret lezetin e bukës.
Si të keni qejf?
Për të mirë.
Të baft mirë.
With pauses. O, zotin Jazi, urnoni mren.
Fritni sa të fshin kambët, zoj. Kam kpucët me balt.
Mos u trazoni. Nuk e kam fshi shtëpin sot. Urdhnoni, mirë se erdhët.
Mirë se ju gjeta, zoj. Kam ardhë pak heret, më duket.
Jo, as pak. Keni ardhë tamam në kohë. Urdhnoni në koltuk.
Ju falem ndërës. Si po e qoni, zoj?
Mirë, por e zanun gjithë ditën me punë shtëpije. Si është ulja?
Lulja ka shku me fëmijët ke i jati, në Elbasan.
E di, kështu me tha fetiu sot. Kur do të kthehet?
Javën që vjen, por ma parë do të shkoj ke i vllai në fjer.
Ashtu? Pas ka lulja një vlla në fjer?
Kje jetën edhe i ungji me të birin, i një pje ca kushën i tjerë.
Me falni një minutë, po shkoj me thirë fetijun.
Ju lutem, zoj.
Tu një gjatë jetë a njëzi. A ke shumë që ke ardhë?
Pse, a nuk me ndigjove kërë erdha?
Jo. Me kishtë zanë gjumë i të lezu.
Tash sa erdha feti, sa u përshëndeta me zojen.
Rie, a i ke qitë gja njëziut?
Jo, ende. Apo urnë njëra ki, zëdin njëzi?
por mos u trazoni për meze, sepse mezja ma pret lezet në bukës.
Si të keni qejf?
Për të mirë.
Të bashkë mirë.
Fourth part, grammar drill.
Unë trakas në një derë kur du që të më hapin. A trokas unë në derë?
Po, ti troket në derë.
Kush troket në derë?
Unë trokas në derë.
A trokasim në derë?
Po, në trokasim në derë.
Çka bajnë ata?
Ata trokasin në derë.
A trokita unë në derë për një kohë të gjatë?
Po, ti trokite në derë për një kohë të gjatë.
Kush trokiti në derë për një kohë të gjatë?
Unë trokita në derë për një kohë të gjatë.
A trokiti ai në derë për një kohë të gjatë?
Po, ai trokiti në derë për një kohë të gjatë.
A trokitem na në derë? Por s'përgjegji kokosh.
Po, ju trokitet në derë, por s'përgjegji kokosh.
Çka bën ata?
Ata trokitën në derë, por s'përgjegji kërkush.
A do të trokasun në derë para se të hyj?
Po, ti do të trokasish në derë para se të hyjsh.
Çka do të bëj ai?
Ai do të trokasi në derë para se të hyj.
A do të trokasim në derë para se të hyjm?
Po, ju do të trokitni në derë para se të hyni.
A do të trokasim në derë para se të hyjm?
Po, ju do të trokitni në derë para se të hyni.
Çka do të bëjnë ata?
Ata do të trokasin në derë para se të hyjnë.
A e përkasun stufën kur është e nxehtë?
Jo, ti nuk e përket stufën kur është e nxehtë.
Kush nuk e përket stufën kur është e nxehtë?
Unë nuk e përkas stufën kur është e nxehtë.
Çka nuk bën ai?
Ai nuk e përket stufën kur është e nxehtë.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.